Nu, šīs ir tās pelavas, kuras ir pagājušā gada pelavas, ziemi pastāvējušas un tagad ir tādas ideālas kurināšanai.
Sākot iepazīstināt ar savu pieredzi, kooperatīvu Daivu valdes priekšsēdētājs Arnis Ķibers ved radīt nojumu, kur glabājas pelavas šai sezonai, lai apkurinātu kalti. Tiesa gan vislabākais kurināmais no tām esot, ja vismaz gadu pelavs ir stāvējuši.
Tur nāk tāda smarža, tur tā kā iesals, kā rauks, bišķi ir rūdis, bišķi ir patrūdējis, ne? Nu, bet ideāls kurināmais. Un šitai tad arī mums ir betonēta plātņa laukums, kurā novietojam šīs pelavs. Tas kalns ir pagājušā gada pelavs, kurš šogad tiks izlietots sezonas laikā, un tur krājās priekš nākamā gada kurināmais. Un viņas pārberot no vienas kaudzes uz otru, mēs viņas vēl var pažāvēt, ja vajadzība, bet šādas svaigās pelavas vislabāk, ja viņas dabū salīt un ziemā vēl ar sniegu, teiksim, samirkst un notiek tā trūdēšana.
Iecer pāriet uz vietējo kurināmo, lai darbinātu kalti, kooperatīvā tika īstenot pirms 9 gadiem.
Iegādājamies šo apkuras iekārtu, vai ne, kas apsildi kalti ar šķeldu un pelavām, bet šobrīd esam pārgājuši tikai uz pelavu kurināšanu, jo pārsvarām ļoti daudz mūsu pusē audzē auzes un griķi, kuriem ir daudz pelavs salīdzinoši. Ja skatāmies, ka kviešiem un rudziem pelavs tikpat kā nav, tad auzām un griķiem ir ļoti daudz. Līdz ar to viņas jau ilgu laiku domājam, kā ekonomiskāk izmantot.
Pelavs ir graudu pirmapstrādes procesa blakus produkts, un pirms to sāk izmantot kā kurināmo, ja nācies pat meklēt dažādas ceļus to utilizācijai.
Devām medniekiem, devām atkritumu kalnu nosekšanai rujienā, Ternejas kalnu nosedz, bet tās viss ir izmaksas un papildus, teiksim, izdevumi.
Tālāk Arnis Ķibers var arī rādīt, kā tad notiek kalts apkurs process.
Te jau kā iepildīšana. Jā, un tad attiecīgi kurtuvs daļa, un starp citu šo iekārtu ražoja mūsu paši kaimiņi, tepat mūsu pagastā saktas vietējie, jā. Te mūsu apkārtnē vēl divas kalts, kuras darbojās uz šķeldu, bet mēs esam pieregulējuši un iemācījušies tieši ar pelavām. Kurināt.
Tā kā laika apstākļi šodien ir pateicīgi ražu švākšanai, tad visu mūsu sarunas laiku ik pa brīdim kaltē iebrauc kraus auto ar nokulto labību.
Redz, kāds birums, kā birt Latvijas zelta.
Tie ir ziemas kvieši, ies maizītei, pārtikai.
Tad mums būs šogad ko ēst?
Būs, noteikti būs.
Naukšēna pagas zemnieks saimniecības Kalniņa saimnieks Kaspars Builis, kurš atvedz tikko nokultās labības kravu, ir viens no kooperatīvu Daivu biedriem. Viņš atzīst, ka tas, ka tiek izmantots vietējais kurināmais, jau arī ir kooperatīvu biedru interesēs.
To es veicēju ļoti pozitīvi, tas ievērojami samazinā kaltēšanas izmaksas. Līdz ar to mums labāk, teiksim tā.
Lai arī tā īsti novērtēt to, ka nav jālauz galvu par kurināmā cenām var tagad, Arnis Ķibers stāst, ka pelavu izmantošana atmaksājusies jau visai drīz pēc iekārtas uzstādīšanas.
Pirmajā darbības gadā mēs jau viņu atpelnījām. Ja 12. gadā mēs iztērējām 190 tūkstoši litru dīzeļdegvielu, tad sapratām, ka nevienu mirkli garāk, ilgāk nevaram darbināt ar dīzeļdegvielu, ka jāuzstāda šī iekārta un pareiķinot, cik mēs būtu iztērējuši 13. Gadā degvielu, tad mēs jau pirmajā gadā viņi atmaksājās mums. Ļoti labi. Nu, vai tālredzīgi, vai teiksim, es vienmēr cenšos būt ekonomiski izmantot visas resursus, ne? Nu, ja pašiem ir savu izēvielu, kādēļ gan to neizlietot, bet pirkt.
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Daiva Jara pagastā bija viens no pirmajiem labības audzētāju kooperatīviem Latvijā un apvieno 85 biedrus no apkārtnes pagastiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.